Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Hezký večer, nebo podvečer, protože se nám změnil čas a venku je ještě světlo, takže je to už podvečer teď, ve stejnou dobu jako v zimě, kdy je to večer, teď je podvečer. A já vás vítám samozřejmě v úterý 2. dubna na vysílání z plzeňského studia Svobodného vysílače a s Mírou Zelenkou. Míro, tobě taky hezký podvečer, nebo ty už máš večer, nebo jak je to u tebe?
Dobrý večer. No to záleží na, jak to člověk bere, no tak.
No právě.
Je 7, tak to je večer.
To už je večer? A ježišmarja, tak to já mám teďko, to je teda hodně velký podvečer.
Máš
poledne. Spíš takové...
Pozdní podpoledne.
Trošku pozdní, lehce pozdní odpoledne. Ne, dobrý. Pohodě, každý to bereme jinak.
Ráno... Jako když je světlo, tak radši vstanu, když je světlo. Aha. Jdu spát, když je tma, než usínat někdy o půlnoci a budit se. Mě taky to světlo ruší, že jo. No ptáci zvou, světlo svítí.
Kytky smrdí. Je to
ne, to ne.
Je to hrozný, ale mě to naopak vyhovuje. Já usínám krásně po ránu při světle. To se mi spí úplně nejlíp, já nevím, jak je to možné. No nic, dobrý, mám to nějaký...
Bůh ví, čím jsi byl v minulým životě.
To nevím, teda
čím jsem... Nějaký netopír, nebo něco takového.
Možná, že ne právě, teď si to musím vyzkoušet, ne, to ten noční život spíš, ne. Takže v minulém životě se možná byl naopak něco hodně časně ranýho, no. Nevím.
No tak ty ale časně ráno usínáš.
No to jo, no, to je pravda, no.
Takže to musí být
nějaká
noční šelma.
Čert ví, co to bylo. No nic, dobrý. Takže dnes tu máme další díl seriálu Vše je jinak, zřejmě i budoucnost, co se čím dál tím více ukazuje, viď, tento název jako velice, velice správný, prozíravý, ano.
Jasno, vidím.
Tak, hele, už s číslem 496, takže ještě 3 a máme tu slavnou 6, 7, 8, 9, 10, no tak ještě 4, no vidíš to.
No tak já nevím, ale 96 a 4 vždycky by...
No to jo, ale 96 už je teď, tak já už budu jako jenom 7, 8, 9, 10.
Pořád jsou to 4.
Pořád jsou to 4, no já jsem si to popel. To vypadalo jako, že by to bylo jenom 3. Kdyby to bylo do těch 10, tak jsou to 3 jenom do těch 10, ale ono to je včetně těch 10, že... Tak dobrý, já doufám, že připravíš něco exkluzivního na tu pětistovku, aby jsme to nějak oslavili, jak jinak můžeme, než nějak něčím exkluzivním. A uvidíme za ty 4, za ten měsíc vlastně od této doby. Tak,
uvidíme.
Dnes je to, jak morfogenetická pole ovlivňují naše životy.
No. Já jsem ještě chtěl akorát říct k tomu, všechno je jinak, že teď to vypadá, že jo, ale že snad už opravdu se to blíží, že dojde k nějakým změnám.
No, už se to blíží, Míro, nějakých 10 let nejméně, věd.
No, od roku 2012.
Jo, jo, jo.
To já vím, no, to já vím, ale
no, jo,
vypadá
no.
To tak, že přece jenom.
Jo, je to unavující opravdu. A velice frustrující, že pořád jakoby se nic neděje, nebo aspoň nám to tak vlastně ty média všechny a tady, aspoň tady u nás prezentují, že se vlastně nic neděje. Že je to jenom taková krize, že je to jenom takový období. Všechno bude zase dobře, až ta Ukrajina vyhraje a proto jim tam musíme dávat neustále ty zbraně a tu munici. No. Tak.
Ale tak kdo se nějak trochu optimizuje, tak ať si přečte Fulfordíka. Sice je pravda, že to, že už dojde ke změně já to čtu dlouhodobě, tak už to je asi 10 let, co došlo ke změně. Hmm.
No a mnoho
ale
lidí,
je to optimistický.
Ale mnoho lidí, no, aby to nebylo až tak to právě to sluníčkářský, jo, což se mi jeví v poslední době, že je všechno zalitý sluncem a nedělejme nic, tak v poslední době jeden čas se tomu taky trochu propad, jo, takové to, když budeme myslet jenom pozitivně, tak to vlastně všechno vyjde tak, jak myslíme pozitivně, protože jsme sami strůjci svých myšlenek a svých vlastně událostí, tak to tak musí fungovat. No nevím, no, propad jsem tomu, ale nějak se to nezměnilo a vracím se trošičku zpátky.
No jo,
zpátky,
ale
trochu
Pavle, ty zapomínáš na jednu věc.
No.
No to nás musí být víc, to nestačí 2-3 lidi. No jako ta myšlenka je dobrá, jo.
A je dobrá, je logická, jo. Jako
doporučuji všem myslet pozitivně.
Určitě.
Protože, no ne, tak ono to negativní myšlení v podstatě není žádným přínosem.
Hmm. Hele, ale
jako když člověk není ten optimista toho typu, který když ten optimismus se naplní, tak se zhroutí, tak je furt lepší vidět tu budoucnost pozitivně, i když ponad už 10 let nenastala tak, jak si člověk myslel, ale stejně je furt lepší to vidět pozitivně.
Ano, určitě, souhlasím.
Jo, než jako si říká, no tak je to všechno v háji.
Souhlasím.
Já bohužel to vnímám kolem sebe, že lidi právě možná i pod vlivem určitého jako fanatismu v toho pozitivního a poprvé řečeno jsme si jistí, že i v těch alternativních dejme tomu webech ten přehnaný optimismus taky není někým řízený, aby právě dostal se toho, když řekneme tak a v roce 2021 už bude všude na světě mír a bude všechno ideální. A když to nenastane jak v roce 2022, no
tak
pak
to nastane v roce 2023.
A potom to lidi už prostě naopak přestanou být pozitivní a budou třeba ještě negativnější, než kdyby jim tohle někdo nesliboval.
Ano, takže přesně.
Já opravdu nechci být úplně jako paranoik, ale my nevíme, co všechno je manipulace. A já bych řekl, že všechno teda skoro, co se kolem nás děje. Musíme to tak brát, ale nenechat se tím ovlivnit.
Jistě. Já tě rozumím, naprosto tě rozumím, jo. Jenom opravdu už kolikrát takový ty věci, jako který jdou i kolikrát ovlivnit, třeba v tom okolí a podobně, i s těma právě tadyhle ty lidi, ty, co mají všechno zalitý sluncem, tak vůbec nic nedělají. Prostě klídek, pohodička. Když budou myslet pozitivně, ono to dopadne všechno dobře, ale oni už mluví kolikrát o věcích, které by mohli nějak sami prostě pozitivně ovlivnit, ale už to prostě dělat nebudou. Jo? A potom, když to dopadne jinak, než si představili a řeknou, no tak to tak asi mělo být a vše jedeme dál, všechno je v pohodě.
Všechno, jo? Jak má být.
Všechno, jak má být.
No, ne, tak to samozřejmě jako není, no. není ideální ta.
To už je potom takový, až říkám, nevím, no, přijde mi to takový, trochu mi to začíná tohleto vadit, no, protože to není taky asi dobře. Přece jenom věci, které jsem schopen ovlivnit pozitivně, dalo by se říci, tak bych s tím něco měl skutečně dělat. Po té stránce, ne duchovní, ale i té fyzické, nebo jak to nazvat, prostě s tím něco zkusit opravdu dělat a ne to úplně nechat být. Ono to potom nemusí dopadnout dobře a je to škoda kolikrát. Opravdu je to škoda, že to takhle bere někdo. No.
Tak to jsou ty známý případy, jak to je konkrétní případ, jako nevím, kolik jich bylo, ale jak si prostě řekli, že budou meditovat na prosperitu, nebo ještě to má na to jiný výraz.
A nedělali nic pro to, jinýho.
A nechodili do práce nic a pak se divili, že nemají co jíst a že nemají kde bydlet. Že?
A asi meditovali špatně, má to tak být. Je to v pořádku. Aspoň jsme se zhubli.
Je to právě, takhle se to dá zhubnit.
Ano, aspoň jsme se zhubli. No, je to těžký. No. Dobře.
Takže půjdeme na perličky.
Ano, půjdeme na perličky. Jdeme na to, Míro. Začneme u toho sexu zase.
Ano. Pokud tedy mladí dospělí říkají, že nemají sex, nemusí to nutně znamenat, že jsou sexuálně neskušení. Spíše se zdá, že mnoho z nich vyjadřuje svou sexualitu jiným způsobem. Stále častěji prostřednictvím internetového připojení. Vysleduje na blogu o průzkumu sexuální výzkumník Justin Le Miller. No vidíš, tak...
Jakým jiným způsobem?
Než přes internet, viď?
No jo.
Já nevím, já jsem to ještě nikdy neskoušel, nevím, jak to vypadá, jestli si pouští, ale tak to jako jestli je to jako něco jako porno, nebo jestli tam aktivně účastí. Jsou tu, já vím, že jsem zahlídl nějaký reklamy na nějaký hry, ale...
Mm-hmm. Já pořád, když tohleto slyším a vidím, tak si vzpomínám na nějaký film, a já nevím, co to bylo, nějaký fantastický film, v čem to bylo, jak tam taky jakoby žili už v budoucnosti a v čem to sakra bylo? Nebylo to v Návštěvníkách nebo v něčem takovým, ale to asi
to
ne.
To asi ne, tam bosek, to bylo pro děti.
To bylo pro děti, no, tak něčem jiným, jak jako, že půjdou na sex a ten chlap už se těšil a ta ženská jako z té budoucnosti, protože ten byl jako, ten chlap byl jako z té doby, nebo respektive z té doby, já nevím, před nějakými 20 lety a tam ta už byla v té budoucnosti, tak přišli někam do nějaký postele, do nějaký pohovky a tam a ona níž, a ona ne, tady máš takovou helmu, mu nasadila, sama si vzala taky, no a teď to byl ten sex, ono to tam nějak asi, rozumíš, nějak to tam...
Nebyl to muž prvního století? Hlavní roli s Kopeckým?
Já si to fakt nevím. A vím, že to tam...
Ne, protože ten tam přišel z tohohle.
No.
Z další doby.
No ne, to byl asi...
Měl ještě zkreslený představ o sexu.
No a teď ten sex spočíval v tom prostě, že asi nějak se tam ten počítač dostal do hlavy, to už dneska není problém, že? No a že to nějak teď prožívali všechno, ale vůbec se vlastně nedotýkali. No tak třeba to mají teď taky ty mladí taky tak, no, to je ty virtuální sexy, třeba to je velmi podobný, no. Kdo ví?
No, to tam záleží na tom, jakým způsobem ta helma zasahuje do vědomí, jo.
No právě. No.
Teďko mluvím o tom, protože ta je možno vytvořit, že víš, že ve snu se dá prožívat sex takřka plnohodnotně a pokud by ten jako ta helma dokázala to vědomí natolik ovlivnit, no tak je to plnohodnotný sex.
Jo, je to možný, až na to, že potom přijdou a řeknou, jak to, že nemáme děti a máte spolu nějaký sex, to máme, takhle řeknou tohle ten.
Ale tam právě to bylo dobrý v tom muži z prvního století.
Ano.
Muži z prvního století, tam to bylo dobrý, protože tam přiletěl nějaký ten mimozemšťan, strašně chytral, no to je jedno, takový známý herec národního a oni se ptal, no ale jak vy se rozmnožujete? A on říkal, my se vypočítáváme.
Se vypočítáváme, ano. Ano, jo, to bylo ono, asi ano.
Lukavský hrál.
Ano.
To byl vůbec dobrý film, já nevím, že ho nikdy nedají.
No, nevím. Dobrý, tak, jdeme dál. 6-2, 10-0,
5-1 a ve finále 4-0. Australský turnaj Bell Acroyd Cup v ženském fotbale amatérek ovládlo mužstvo Flying Bats FC. Podměně v klidu si došlo pro trofej a výhru v hodnotě přibližně 20 tisíc korun, no tak byli to amatéři. Z řad soupeřů se ale ozývala kritika ohledně neférovosti soutěže. Proč? V týmu vítězů totiž nastoupilo 5 transsexuálek. Naše holky si chtěly zahrát pro zábavu a ne čelit chlapům. Ano. Stěžovala si zástupce jedno z poražených celků. Podobně hovoří i řídící orgán pro fotbal v australském státě Nový Jižní Wales, kde se turnaj konal. Jsme hrdí na to, že stojíme v čele vývoje inkluzivních politik pro sport. Nadále jsme ve shodě s pokyny Australské komise pro lidská práva, podle nich se hráči mohou účastnit fotbalu na základě pohlaví, s ním se identifikují. Takže tam prostě přijde chlap, který prostě v mužském fotbale nic zvláštního, prohlásí se za ženskou.
A je to.
A je to.
A je to. No nic.
No jo, no. To je,
ať se na to vykašlou, zruší ženský a chlapský turnaje odděleně, udělají to všechno najednou.
No ne, tak jako to podle mě nemůže skončit jinak, když než se tohleto, že se tam přesunou všichni mužský, kteří se nedostanou do první a druhé ligy. Tam budou hvězdy a ženský tam už vůbec nebudou, protože nebudou mít šanci.
No,
že?
No, samozřejmě. Nesmysl.
Je to dobrý. Ale naštěstí je to v Austrálii. Tak, navzdory odporu všech, však WEF, což je Světové ekonomické fórum, tvrdí, že je toto opatření nezbytné, protože, co se týče domácích zvířat, protože se domnívá, že snížení počtu domácích zvířat na celém světě pomůže snížit globální oteplování a další environmentální problémy způsobené přelidněním. Dále, protože jsme přelidnění, tak vybijeme domácí zvířata.
Tak vybijeme i ty, aby jich nebylo víc než nás. No.
Dále tvrdí, že toto opatření pomůže snížit týrání zvířat, protože zajistí, aby žádné domácí zvíře nebylo vystaveno zanedbání nebo špatnému zachování.
No a když nebudou ty lidi, tak se o ně nebude mít někdo starat. Tak
ne, lidi, ty zvířata nebudou, ty se
ani
vybijou.
Ty potom, no.
No ne, to sníží to týrání zvířat.
Ano,
že jo?
Já vím, no.
Jako někdo si potřebuje vyléčit angínu, no tak ho zabijem, protože snížíme jeho týrání, jo. Úžasný prostě.
No tady píšou, vybijte psy a kočky a opatřete si hady.
No.
Jo. Hadí asi tolik nežerou, neprdí a proto asi budou lepší, ne, než ty, než psi a kočky, že jo? No, to jsou studenokrevní, ty jednou za měsícem stačí nějaká myška a to je všechno. No, ideální, přesně tak, no.
Ale mně by se nelíbilo se moslit s hadem.
Že ne, vět?
Já sice jsem slyšel, že jsou příjemný na dotyk.
Má příjemnou prej, to já taky jsem slyšel, takovou hebkou tu srst, ty hadí, ale
netoužím to zkoušet.
Nějak mi tady...
Mně ty reptíci nejsou sympatický.
Nejsou moc sympatický, ano, přesně tak. No.
A žádný, že jo, co? Krokodýlové a tyhle ty další. Ani ty želvy osobně.
Je to takový nevypočítatelný, věc, ty chování. No, ono toho člověka je taky nevypočítatelný.
Želvy žerou trávu, takže tam bych se tak nebál, ale...
Jo, ale zase prdí o to víc, ne? To nejde.
Já nevím.
No tak, když žerou trávu, tak musí víc prdět, že? Protože to jinak nejde prostě, to jinak nestráví, než tím, že vzniká metan. No, pokud...
To nemusí jenom metan, že on tam baští ten uhlík, tak vzniká oxid uhličitý.
No,
já nevím.
Tak je špatně. Ano, je to těžký tohleto.
Pan prezident Biden, prohlašuji 31. březen, to znamená velikonoční neděli, jako den transgenderové viditelnosti.
Ano.
Vyzývám všechny Američany, aby se k nám přidali a pozvedli životy a hlasy transgender lidí v celé naší zemi a aby pracovali na odstranění násilí a diskriminaci na základě genderové identity.
Tak.
Prohlásil americký prezident Joe Biden. Načež Bílý dům přišel se zákazem náboženských témat u oslav Velikonoc.
No, tak. A je to, mají to, co chtěli, to mají.
No a v Německu, že jo, tam slaví Ramadán, že jo.
Ano.
Velikonoce ano. Už ne.
Ve Vídni, to máme další zprávu o tom, ne?
No. Já jinak teda se přiznám, že Já nejsem úplně velký přítel Velikonoc, jo, protože...
A taky ne, vůbec. Protože... Je mi to jedno, tohleto.
Princip, ne, o to nejde jedno, ale princip je ukřižovaný. Jo, tak jako oslava...
Počkej, ale to je ale z mrtvých stání teď.
No není, Velikonoce jsou celý, že jo, to je včetně ukřižování. To takhle, nemůžeš takhle oddělit. Jak by ho mohli... Jak bych mohl zmrtvý stát, kdyby ho neumřeli napřed, že?
Aha, no to víš, to já se v tom nevím.
Nevím, no, je to... Součástí oslav je prostě ukřižování Krista. Dík to se dělají ty, jak se bičují, táhnou kříže a takovýhle. Prostě oslava utrpení, no. Jo, potom přišlo to zmrtvý stání, no. To zkříšení, ale... Samozkříšení.
Samozkříšení. Asi ho špatně ukřižovali, tak to přežil, no. Tak vypadá.
No. Předvečer svého ukřižování stavil Ježíš Kristus se svými učedníky poslední večeři. Člověk by si myslel, že i socialista, jako vídeňský starosta Michal Ludvík, bude projevovat úctu ke křesťanským hodnotám v zemi. Ale zdaleka ne. Ve čtvrtek pošlapal křesťanské tradice a víru 100 000 lidí ve městě svojí hostinou s muslimy. Slavnostní ceremoniál se konal s vybranými hosty islámské náboženské komunity v rytířském sále Roundhouse Kelleru. To je už je prostě, a já nevím, v nějakém německém městě, že jo, tam slavili Ramadán. Všechno bylo žlutý, no.
Ramadánovaná, ty bláho, to nepřečtu ani, výzdoba, a nyní se ukazuje, že po letech Osmané konečně dobili Vídeň, a to bez jediné kapky krve. No, tenkrát, když dobili, tak ve Vídni skončili, že, tam až narazili, a tentokrát to šlo bez boje. A bez problémů.
Úplně bez té kapky krve bych to neviděl.
To asi ne.
Občas
ale...
tam ta krev teče.
Ale je to prostě, ano, je to mnohem účinnější než ten boj, no.
Tak, no tak je to zřízený ze zhora, že jo. No jo. To, že si pouštíte do země každého, je absurdní. Prezident africké Botswany poslal vzkaz vládě do Berlína. Zdůraznil, že žádný žadatel o německý azyl z Botswany není legálním uprchlíkem a měl by být vrácen. Už proto, že odliv tolika mladých mužů Botswaně škodí.
Aha.
Zase je to řízený. No.
No.
Od roku 2009 se poslední březnový den slaví jako den viditelnosti transexuálu.
No to bylo, to už jsme tam měli, ne?
V sobotu připomněl 15. výročí dne viditelnosti transexuálů prohlášení, aby uctil mimořádnou odvahu a přínos transexuálních Američanů.
No to patří k té zprávě, která tam byla
no,
předtím.
No, toho Bidena. Šokující statistiky, které v tichosti zveřejnilo americké středisko pro kontrolu nemocí, odhalují více než 1 000 000 nadměrných úmrtí mezi lidmi ve věku 65 let a více od doby, kdy Úřad pro potraviny a léčiva udělil povolení k nouzovému používání pro takzvané vakcíny COVID, proti COVID-19. FDA udělila 11. prosince 2020 pro vakcínu Pfizer BioNTech COVID-19 povolení k nouzovému použití, což z ní činí první vakcínu proti COVID-19, která získala takové povolení ve Spojených státech. Následně povolení obdržela Moderna, pak Johnson & Johnson. Mm-hmm. Starším lidem byla nabídnuta takzvaná vakcína proti COVID-19, jako prvním a počet zaznamenaných nadměrných úmrtí byl ohromující. Celkový počet nadúmrtí za rok mezi osobami staršími 65 let se zvýšil na 448 740. Jenom pokud to někdo úplně přesně nezaznamená, nejedná se o počet úmrtí, ale počet nadměrných úmrtí. Jo. To znamená, že od první nabídky vakcín proti covidu do prvního týdne roku 2024 bylo mezi lidmi staršími 65 let zaznamenáno celkem 1 milion 69 tisíc nadměrných úmrtí. Jsou lidé v USA, kteří upřímně věří, že USA mohou snadno a rychle zvýšit, jo tak to už je vlastně další, to už nesouhlasí nadměrnýma úmrtíma, když čestně jako. Jsou lidé, kteří upřímně věří, patří mezi ně teda čeští mainstreamoví novináři všichni asi,
no.
Kteří upřímně věří, že USA mohou snadno a rychle zvýšit výrobu zbraní s odkazem na to, že to dokázali během druhé světové války.
Aha.
Problém USA však spočívá v tom, že tato země nyní nemá vůbec žádnou NATO kapacitu na to, aby zvýšila výrobu i středně technicky vyspělých průmyslových výrobků, a to nejen v takovém tempu, jako to bylo v letech 41 a 45. Ale vůbec. Jaký je důvod? Zřejmou odpověď je deindustrializace, přesun všeho do jihovýchodní Asie, zejména do Číny.
Mm-hmm.
Je tomu skutečně tak, jak jen jeden příklad. V roce 1945 se USA podílely 67% na celosvětové produkci železa a 72% na produkci oceli. V roce 2014 je to již jen 2,4% a 5,3%. A neklesl jen podíl, ale i absolutní produkce. Většina velkých amerických výrobců oceli zkrachovala, byla uzavřena a výrobní zařízení byla zničena. Nebyli schopni konkurovat, že jo, Číně a tím, protože oni tam přesunuli výrobu včetně know-how, včetně výrobních zařízení. Spojené státy nemohou jít do dlouhodobějšího ozbrojeného konfliktu, války, ani na střednědobé úrovni. Jedné nemají jak vyrobit potřebné množství výzbroje a zbraní, jednak, a to především, nemají dostatek odborně fundovaných pracovníků, všech potřebných specializací, a i těch druhých, které jsou ve skutečnosti rovněž nezbytné pro normální fungování i zajištění všeho potřebného. To je například zdaleka nejen potravin, energie, dopravy, ale i třeba dlouhodobou přípravu kádrů pro i nečekané potíže nebo potřeby. Tam prostě já jenom mě tohle zaujalo, protože v tom našem mainstreamu se mluví o tom, jak to NATO, kdyby se rozhodlo, jak ty Rusy převálcuje, jo, protože má ohromný výrobní kapacity, ale přitom sami odborníci říkají, že Německo a Francie má zásoby tak maximálně na 2 měsíce války. Jo.
Ano.
No, uvidíme, no. Je to smutný, že teda vůbec se uvažuje v těchto intencích, ale bohužel situace na zemi není úplně radostná.
Ano, ano, bohužel.
Ale tak mám nějaký informace, jestli to zlepší.
Od zora?
Jo, jo. Tak, já si to nechám ještě tak na to pětistý.
Tak, nech si to na to pětistý ty, jak bych to řekl, informace z hora, ano.
No.
Informace z hora. Možná nějakou takovou, jak dělá Jarda, chvátel tu paralaxu, že by si se v přímém přenosu zeptal nahoře, to nejde?
To ne.
To nejde, na to se musím takhle soustředit.
To, no, tak já to dostávám jako postupně v různých meditacích a musím to ještě trochu učesat, že jo. Vždycky to, co tu informaci, co dostanu, nejde vždycky úplně takhle říct, že jo.
Ano.
Přesně, jo, protože to se musí nějak přeložit do ličtiny, ono to je, někdy je to takový složitější. Ne, někdy k tomu taky musím vyhledat nějaký údaje, aby to bylo podložený teda faktograficky, že ten v téhle realitě. No, ale uvidíme, no, tak teďko to bude zajímavý, že jo, protože 8. má být zatmění v Americe.
Ano.
A 8. taky bude CERN spouštět ten svůj stroj. Teda, jestli jsem to dobře pochopil, oni už ho spustili.
Ale
a už to, tam, už to tam fofrujou, ale teprve toho 8.
tomu dají
ty protony, který mají tu velkou rychlost, vypustí proti nějakému terči a konečně prokážou tu neexistující temnou hmotu. Že?
Tak určitě.
Já jsem díky jedné posluchačce, která mi sehnala tu knížku, ten elektrický vesmír, tak jsem si to přečet po druhý, jo, tam to přesně popisou, jak je to úplně nesmyslný, ty temné hmoty a temné energie, že pokud se to pojme jinak, ten vesmír jako elektrický a ne jako gravitační, že to není vůbec potřeba, jo, tyhle věci. Není potřeba velký třes, kde z ničeho je najednou všechno a celé tyhle všechny teorie.
No jo.
Je to zajímavé.
No jo, to by zase zbořili něco jiného, Míro, to nejde. No,
no tam je právě, já jsem, ono ta kniha pro nás laiky se nedá úplně číst jako všechno, jo, protože tam to jsou nějaké vysvětlování elektrické a podobně. Ale já jsem jako přemýšlel, protože mně to tam všechno připadá logický. Že to zapadá do... Má to prostě vnitřní logiku, nemusíš tam vymýšlet žádný temný hmoty a temný energie a podobně, jo.
No.
Ale já jsem přemýšlel jako do určité míry, občas přemýšlím, proč je ta teorie toho elektrického vesmíru popíraná, jo. A já jsem objevil jednu větu, kvůli které si myslím, že je to docela pravděpodobný, že by to mohlo být kvůli té jedné větě. Nebo celá koncepce, ale jedna věta. Zde na Zemi v každém krychlovém metru je 100 000 elektronů. To znamená, stačí tam strčit anténu, tak jako dodělal Nikola Tesla, že jo? On prostě měl tu věž, kterou stahoval tuhle tu elektřinu. Že jo? Tenkrát to bylo tak, že on mu na to dal peníze Rockefeller, pak když zjistil, že by díky tomu měla být elektřina pro všechny zadarmo, tak nechal věc zbořit a peníz mu přestal dávat. Jo. Takže to může být ten důvod, protože když by stačilo prostě nějaká speciální anténa, nebo já nevím, jak to dělal ten Tesla. Jo. Oni všechno ty jeho zařízení zabavili, zničili, materiály zlikvidovali, někde jsou uložený v archivech. Takže to může být ten důvod, proč je ta teorie elektrického vesmíru popíraná, protože by byla volná energie úplně
zvedá. Kolik jsi říkal v jednom krychlovém metru, že 100 000 elektronů?
Cituju knížku.
To je nějak málo, nespeci si to třeba s miliardama nebo takhle? V jednom krychlovém metru, nebylo to milimetru nebo takhle?
A to proč se ti zdá 100 000 elektronů málo?
To nic není. Metru krychlovým vzduchu, to je hrozně málo.
Není.
No tak dobře, no, jak myslíš, no. Já bych to teda, to v každém atomu, kolik je elektron, teda, no, v každém atomu, kolik je elektronů?
Já teda nevím, rozumíš, jestli není míno volných elektronů, jo.
Tak,
ne jako,
to je možný, to už
ne
je jiný, to už je jiný.
Ano. Ne ty, co jsou
jasně,
obsaženy,
jsou vázaný.
Ale ty vázaný volný ve vzduchu a tak, jo.
No, kdyby těch volných, tak možná ano. No. To je 100 000 elektronů, to je nic, jo, to je hrozně málo. No. Nevadí, no, tak nevadí, uvidíme. Možná,
nevím,
že tam budou nějaký rozdíly v desetinné čárce.
Ne, si pamatuju, tam jo, nebyla desetinná čárka. Když je napsáno 100 a 3 nuly, tak tam není desetinná čárka.
Dobře. Ale jestli to bylo v krychlovém metru nebo milimetru?
Jo, to bylo určitě, to bylo slovy zas.
Jo, Tak, dobře. No, tak.
Ani v rychlovém metru není desetinná čárka.
Jasně, dobře.
Ne, já nevím, já cituju knížku tohle, to jsou informace, které... Já jenom mluvím o tom, že jestli to tak je, tak je to ten důvod, proč prostě ta teorie elektrického vesmíru je popíraná.
Já tě rozumím.
Protože a to, že teda ten Tesla postavil tu věž, kterou stahoval elektřinu a pak ji Rockefeller nechal zbourat, to jsou ověřené historické fakty, že?
Ano, je to možné.
Tak, tak ještě nějaký organizační věci, takže ve čtvrtek je první čtvrtek v měsíci, tak znamená, že je setkání v restauraci Šeberák od přibližně 17-18 hodin, jako obvykle první čtvrtek v měsíci. Je to na stránkách v rubrice akce, takže to se to dá snadno najít. A potom 19. až 21. 4. je seminář místo konání hotel Belaria, Hradec nad Moravicí, okres Opava. Je to opět na stránkách, na titulní straně je na to takovej banner, nebo jak se tomu říká. Stačí tam kliknout, pak se objeví podrobné údaje. A 23. až 26. 5. je seminář na Slovensku, místo konání Penzion Harmonia, obec Modrá Harmonia.
Ano. Dobře. Já teda se taky přidám.
Ty máš taky nějaké organizační věci?
Já mám, dřív připomínám, že nám zbylo mnoho různých reklamních předmětů z té akce 10. výročí, především teda trička, čepice a podobné záležitosti, nějaké knížky jsou tam a tak. Mrkněte se k nám na stránky www.svobodny-vysílač.cz, najděte si tam, prosím, ten, co to tam je, nějaká propagace, myslím, rádia, a tam najdete mnoho, já vám tam ukazuju, ty trička jsou opravdu krásný, kvalitní, ty čepice jsou taky pěkné. Mrkněte na to a případně pomozte nám s tím odkoupit nějaké ty věci, protože opravdu jsme to asi přehnali a zůstalo nám toho opravdu hodně. Takže je tam díky tomu velký výběr a prakticky jsou tam všechny rozměry, nebo jak to nazve, velikosti těch triček a různých šatiček dámských a nevím, co všechno tam je. A zkuste něco si koupit. Určitě vám to udělá i parádu. Tak, to je taková prosba ode mě. No a my už se asi dáme do písničky, že, Míro, nějaký?
Ano.
Super. Takže dáme tam ten obrázek, mrkněte se na to, co tam z toho vyčtete a písničku dám Vítám tě tu lásko, protože tam je tady zbyla už jako poslední, zase z té série, pojedem od začátku. Tak, jedem.
Jak tě budem vítat, tom zdá se mi.
Tak nám zahrála písnička Vítám tě tu lásko, to je taková nosná písnička i k té mantře, vid, do vysílání.
No to je to Záběra, meditace ano. Na srdeční čakru, že?
Ano. Takže taková mantra. Tak, a my budeme pokračovat v dnešním tématu, jak morfogenetická pole ovlivňují naše životy. A to už je prostor pro Míru Zelenku, dnešního hosta, a máš na to hodinku a čtvrt minus nějakou tu písničku, kterou tam ještě šoupne. Prosím. Jo, a samozřejmě vy můžete telefonovat, telefon je připraven, pokud možno teda až v té poslední části, ale záleží na vás. Jo, telefon je připraven, 608 12 14 19 je číslo do dnešního pořadu, kdy je 2.4.2024. No tak hezký datum. 24.24 tam je. 24.24. Tak jo, prosím, Miro, můžeš.
Škoda, že není prvního.
Proč?
Já bych řekl, jak morfologické pole ovlivňuje naše životy. Hodně, a teď se ptejte.
To bylo včera, no, ten apríl.
A mám pocit, to Jarda nějak nevyužil, že jo?
No, ono totiž, já jsem to říkal, ono to bylo zamotané s tím velikonočním pondělím, tak já jsem to takový, takový aprílový velikonoční pondělí, no, tak takový zmatek dohromady všechno. No nic.
A nebo dneska zkřížili Krista. Apríl je mrtvý. Něco takový.
No, tak je.
No, to jsem, teď jsem si pohněval nějaký křesťany.
Teď jsi tomu dal, teď jsi tomu.
Ale já tady neřeknu absolutně nic nového, že k Ježíškovi mám jako velmi kladný vztah. Mm-hmm. Něco jiného je ke křesťanství, tam už to není až tak kladný, ale k té osobě mám velmi kladný vztah. Tak, jak morfogenické pole ovlivňuje naše životy? Velmi zjednodušeně řečeno, daleko více, než si běžně uvědomujeme. A to myslím i teda daleko více, než si běžně uvědomují i ti, co vědí, co to je morfogenické pole a jak nás to uvědomí, jak nás to ovlivňuje. Samozřejmě nemá mluvit, jak si lidé uvědomují působení morfogenického pole, když vůbec nevědí, že nějaké je, popřípadně nevědí vůbec, co to je. Že? Já ty víš, nebo předpokládám, že posluchači, že morfogenické pole je moje oblíbené téma, protože se mi to hodně zalíbilo, to téma. Pro jistotu, ale já myslím, že to je vždycky se platí, na začátek zopakuji, co se skrývá pod pojmem morfogenické pole. Britský vědec, možná někteří ho za tolik, možná někteří praví věci ho za věci až tolik nepovažují, vytvořil. Jinak je to taková zajímavost, že ten Rupert Sheldrake má syna, který se jmenuje Merlin Sheldrake, jo. Což byl ten historický teda kouzelník nebo mák. Takže Rupert Sheldrake vytvořil hypotézu, že místo veškerých zákonů přírody se vesmír neustále vyvíjí, a to, co se vyvíjí, jsou návyky přírody. Já bych si možná ještě troufnul do toho trošinku zasáhnout tím, že ono to není úplně jako něco jiného, ale že se vesmír neustále mění. Protože je otázka, co to je vývoj. Jo? Ono to vyvíjí a mění může fungovat jako synonymum, ale problém je, že my když si představujeme vývoj, tak prostě máme to tam nějak zakódováno, že je to k lepšímu, i když v současné době se také dá říct, že se společnost vyvíjí. Ale prostě je to takový vývoj, už si představujeme, že se něco mění k lepšímu, takže možná, že by bylo přesnější, že se vesmír neustále mění. A to, co se mění, jsou právě návyky přírody. Ale ono v tom širším slova smyslu, příroda je všechno. Zákony přírody jsou v tomto pojetí vyvíjející se návyky. V biologii to znamená, že každý druh má kolektivní paměť, do které přispívá každý jedinec druhu. Základem této paměti je dle jeho hypotézy, toho Roberta Sheldrakea, morfická rezonance. Jestliže se jedinec jednoho druhu něco naučí na jednom místě, pak ostatní jedinci druhu se tomu učí kdekoliv rychleji, právě díky morfické rezonanci. Protože ty příslušníci druhu mají podobný vzorec vibrací a proto spolu rezonují. Pro upřesnění uvádím, že morfogeneze dle slovníku cizích slov je vývoj tvaru nebo změna tvarových vlastností. Ale tady je to použito v daleko širším slova smyslu. Když budu citovat Wikipedii, tak morfická rezonance je sporná teorie Ruperta Sheldrakea. Podle mě není sporná, ale cituji Wikipedii, která tvrdí, že příroda má paměť a to, o čem obvykle uvažujeme, jako o přírodních zákonech, mohou být spíše zvyky. Mně se víc než zvyky líbí slovo návyky, ale asi je to v tomhle případě stejné, nebo je to jedno. Podle této teorie všechno v našem světě, ať už je to věc, rostlina nebo zvíře, obklopené a prostoupené morfickými poli, já tomu říkám morfogenetická pole, ale to v podstatě je to totéž, obsahující kompletní informaci o charakteru a aktivitě daného objektu a kromě charakteru a tvaru odráží též jejich chování a vztahy mezi organismy. Vědci očekávali, že vše vysvětlí geny, ale experimenty toto očekávání vyvrátily. Podle Sheldrakea je forma z velké části určená právě morfickou rezonancí. Já právě, protože jsem ještě tuhle teorii, kdo mě poslouchá častěji, rozvinul kromě toho morfogenetického pole i na osobní morfogenetické pole. A osobně jsem přesvědčen, že osobní morfogenetické pole ovlivňuje nejen lidskou bytost, ale všechny bytosti, ale my to vnímáme nejvíc u lidské bytosti, daleko více než to, čemu říkáme geny nebo výchova. Podle Sheldrakea je forma z velké části určena právě morfickou rezonancí. Známým a téměř již zlidovělým pojmem je efekt té opice, o kterém jsem již několikrát mluvil a který vyjadřuje vývoj určitého náfiku a morfogenického pole určitého druhu bytostí, v tomto případě opic. Sheldrake uvádí, že má raději pojem efekt tisící krysy, protože se jednalo o přesné laboratorní experimenty a laboratorní pozorování. Rupert Sheldrake tvrdí, že se morfognická pole mění i u takzvaných neživých objektů, jako jsou chemické prvky. Chemické procesy rovněž procházejí dle něj vývojem a změnou návyků. Odpůrci Sheldrakea tvrdí, že provedenými experimenty byly tyto jeho teorie týkající se chemických procesů vyvráceny. Ale lze předpokládat za prvé, že tyto experimenty prováděly osoby, které chtěly prokázat neplatnost jeho teorií a svým vědomím ovlivnili výsledky experimentů. I oficiální věda dnes uznává, že pozorovatel svým vědomím může ovlivňovat výsledky pozorování. A druhou věcí, která na to může mít vliv, je, co to znamená, že teorie byly vyvráceny experimenty. Já nevím, kolik je potřeba opakovat určitý chemický proces, určitý experiment, aby se začalo projevovat ty návyky, nové návyky. On tvrdí teda, že když se provádí dlouhodobě některý chemický proces, že se zrychluje a usnadňuje. Ale nevím, jestli ty co to se snažili vyvrátit, samozřejmě taky, jestli provedli dostatečný počet pokusů. Když udělali 3 pokusy, tak je celkem očekávatelné, že se to morfologické pole toho chemického procesu nemuselo změnit. Jako obvykle tam do toho zamotám svoji ústřední myšlenku, protože pochopení principu či teorie morfické rezonance a morfonických polí je výrazně jednodušší, pokud filozofickým základem je myšlenka, že vše je jedno ohromné vědomí. Pak prostě je pochopitelné, že protože je vše pouze vědomí, že určitým opakováním se vytvářejí návyky, které se nám zdají v případě, že se jedná o nějakou hmotnou, v uvozovkách nevědomou substanci, o nějakou tu materii, že to prostě nemůže fungovat. Ale pokud připustíme, vezmeme si za své, že vše je jedno ohromné vědomí, pak samozřejmě není problém si představit, že i ta hmota nebo ty hmotné procesy, že se mohou vyvíjet, vytvářet se nové návyky. Na nás i na ostatní bytosti působí různou intenzitou mnoho druhů morfogenických polí. Pokud v této souvislosti používám pojem bytosti, tak mám na mysli bytosti všech forem. To je i to, co běžně za bytosti není považováno, a právě proto, že vycházím z předpokladu, že je vše jedno ohromné vědomí. Když je vše jedno ohromné vědomí, tak i ty takzvaně hmotné předměty nejsou ničím jiným než součástí tohoto vědomí, jsou vědomím a vědomí mají tím pádem. Z toho plyne, že vše i tedy i takzvaně neživé předměty mají vědomí, či přesněji jsou vědomím, a tudíž je i lépe pochopitelné, že jsou ovlivňovány morfogenickými poli. Protože pro nás je vždycky jednodušší si představit, že nějaké pole, ať už je morfogenické nebo jiné, že ovlivňuje vědomí, protože to je taková ta nehmotná substance, než si představit, že to ovlivňuje hmotu. I když samozřejmě už těch experimentů a důkazů na téma, jak vědomí ovlivňuje i hmotu, bylo prováděno mnoho a mnoho. Na tom jsou právě s tím, se mi vybavila ta vzpomínka, že když se háže kostkou, tak když se někdo soustředí, aby padla víckrát, a věří to té teorii, a soustředí se, aby padla víckrát šestka, tak skutečně ty šestky padají nad rámec počtu pravděpodobnosti toho, kolikrát by bylo hozeno. Ale důležitá informace je ta, že ti, kteří v to nevěří, tak když házejí tou kostkou, tak jim padne těch šestek méně, než je právě ten počet pravděpodobnosti. Takže i toto je důkaz toho, že to vědomí tu hmotu ovlivňuje, ačkoliv ty dotyční neměli tendenci prokázat. Oni se snažili právě prokázat, že těch šestek víc nepadne, což se jim povedlo, ale dosáhli toho opačného. To znamená, vše je ovlivňováno morfogenickými poli. Pro názornost uvedu příklady různých druhů morfogenických polí, které jsou pro nás relativně snadno pochopitelné. Je morfogenické pole slunce, morfogenické pole země. Teď v podstatě uvádím pole, ta morfogenická pole, které mají vliv na nás jako lidské bytosti. Že? Morfogenické pole, teda slunce, země, mamaloidů, to znamená všech humanoidů savčího původu, ať jsou kdekoliv v galaxii nebo dokonce ve vesmír. Morfogenické pole lidstva na Zemi, morfogenické pole jednotlivých národů, ras, rodů a rodin, osobní morfogenické pole člověka, morfogenická pole jednotlivých druhů, zvířat, živočichů, stromů a rostlin, ale i nerostů chemických prvků, například ještě vody. Už z tohoto výčtu je zřejmé, kolika různými morfognickými poli jsme neustále ovlivňováni. I když s různou intenzitou a jak si běžně neuvědomujeme jejich působení na naše tělo i mysl. Nevím, kdo z nás si běžně uvědomuje, že na něj působí morfognické pole slunce, země, lidstva. Uvědomovat si působení třeba toho osobního morfogenického pole nebo rodů a rodiny, tam bych řekl, že si to lidé uvědomí, i když je možné, nebo i dokonce bych řekl pravděpodobné, že to tak nenazývají, že to neznají, že jo, ten výraz. Takže si uvědomují, že na ně působí něco, co se dá nazvat morfogenické pole rodiny. Ty návyky, že jo, je známa věc, jak děti přebírají některé návyky svých rodičů a prarodičů. Ale to je to tak, co si jsme schopni uvědomovat, ale to uvědomění, že jsme pod vlivem morfologického pole slunce a země, to samozřejmě rozhodně není běžné, že by se to někdo plně uvědomoval. Už z tohoto výčtu, co jsem uvedl, je zřejmé, kolika různými morfogenickými poli jsme všichni stále ovlivňováni, i když s různou intenzitou, a jak si běžně neuvědomujeme jejich působení na naše tělo i mysl. Samozřejmě je potřeba chápat to, že morfogenické pole rostlin nebo živočichů nás neovlivňuje, protože nejsme rostliny ani živočiši, ale na druhé straně i rostliny a živočichové se podílejí na vytváření morfologického pole této planety, takže i takto zprostředkovaně to na nás vliv má. Takže pouze při plné koncentraci na tento fenomén jsme schopni vnímat, jak naše konkrétní činy či myšlenky mohou být ovlivněny různými morfogenickými poli. A to ani nemusíme uvažovat o nepochybném působení našeho osobního morfogenického pole. Já už jsem tady častokrát uvedl, že třeba proč lidé nejsou schopni létat. A tím důvodem je, že prostě morfogenické pole lidstva obsahuje nevíru v možnost toho létání. Na rozdíl například od čmeláků a chroustů, u kterých je vědecky prokázáno, že létat nemohou, oni to však nevědí a proto létají, protože v morfogenickém poli chroustů a čmeláků je, že mohou létat. Ještě teda taky na tomhle demonstruju to, že my lidé jsme si schopni, pokud se tomuto tématu a vůbec sobě věnujeme, uvědomovat některá morfogenická pole, které na nás mají vliv, ale rozhodně toto není součástí vědomí čmeláků nebo chroustů, že by si uvědomovali, že lítají díky tomu, že v morfogenickém poli chroustů a čmeláků je, že mohou létat. Ale těchto příkladů je opravdu hodně. Jo. To, kdo máte trošku zkušenosti třeba s domácími zvířaty a psy, kteří prostě ono je minus pět a oni klidně ležejí hodinu na studený zima, nic se jim neděje. No protože oni nevědí, že by jim měla být zima, že jo? To nemají v morfologickém poli. Já už jsem o tom také tady mluvil, jak věci zdůvodňují, že ty psi tam mají v těch chloupkách, že mají vzduchové bublinky, které je chrání. Abych takovému věci doporučil, sice je to takový ne úplně etický, ale aby z mrtvých psů stáhli kůže, aby se do toho oblíchali si na celý den do sněhu, že jestli by mu to pomohlo. A samozřejmě na druhé straně jsou tady jogíni, kteří nás při minus 10 stupních na svém těle ohřívají prostěradla, protože si vytvořili ve svém osobním morfogenickém poli návyk, že to jde. A nebo se vymanili z toho pojetí lidského, že by měli taky umrznout a ne usušit mokré prostěradlo. Takže pro začátek uvedu jeden příklad, který je dle mého názoru na jedné straně zajímavý a na straně druhé svým způsobem charakteristický. Zimní slunovrat je vnímán jako speciální údobí charakteristické svojí kvalitou času, která předznamenává návrat světla, návrat do radostnější fáze ročního období, v podstatě pozitivní změnu. Dle Wikipedie slunovraty jsou předmět, no, tady jsem ani nemusel říkat, že dle Wikipedie, protože to známá věc, že slunovraty jsou předmětem oslav po celém světě, nezávisle na kulturách v různých oblastech, mající kořeny v dávné minulosti. A víme také, že ty různé stavby, které jsou, ať už je to Stonehenge nebo pyramidy, že tam právě tyto astronomické události zaznamenávají. Myslím teda ten bod toho zimního slunovratu. Právě proto, aby mohly být přesně učeno začátek těch oslav například. Důvodem oslav zimního slunovratu bylo vítání delšího dne, ústup zimy a sněhu a příchod tepla. I když samozřejmě 21. nebo 20. prosince ještě zima neustupuje. Teda pominu loňský rok to. To je pravda, tam se to povedlo. Tam zima byla od půlky listopadu do 20. prosince. Loni a letos teda. Lepších podmínek pro růst zemědělských plodin, potažmo více úrody a jídla, je vysoce nepravděpodobné, že by samotná astronomická konstelace měla takový vliv na lidstvo. míněno to vnímání teda toho zimního slunovratu. Na druhou stranu tisícileté a s vysokou pravděpodobností i mnoha desetitisícileté oslavy slunovratu se natolik zakotvily do morfogenetického pole lidstva, že to silně ovlivňuje všechny lidi, aniž si uvědomují důvod a původ tohoto ovlivňování. Je otázka, od kdy dochází k oslavám slunovratu, protože je celkem známá věc, že, nebo obecně přijímaná věc, že v určitých období v dějinách lidstva došlo k posunu zemské osy a od té doby právě začaly tyto astronomické cykly, jako je letní a zimní slunovrat a podzimní a jarní rovnodennost. Takže je otázka, kdy došlo, protože tam se prameny poměrně liší, kdy došlo teda k tomu posunu té zemské osy. Líží se v kategorii 10 a možná i 100 tisíci let. Takových příkladů je mnoho. I když ne všechny mají tak dlouhou historii jako slunovrat. Jedním příkladem jsou Velikonoce. Ze zcela jiné oblasti je náš kladný vztah k ohni, který je u většiny lidí hluboce zakotven v morfogenickém poli. Samozřejmě kromě lidí, kteří naopak mají negativní vztah k ohni, protože ve svém osobním morfognickém poli mají zakotven strach z ohně, protože někdy v minulosti uhořili či byli upáleni sami nebo někdo z jejich blízkých. Náš vztah k ohni bývá nazýven atavismem, ale když se podíváme na definice atavismu z Wikipédie, jako atavismus v širším slova smyslu se označuje často nečekaný návrat dávno zapomenutých způsobů chování, které v současné společnosti ztratily původní význam. S jistou nadsázkou lze třeba rybářskou nebo houbařskou vášení pokládat za atavismus pozůstatek chování dávných lovců a sběračů. Takže se ten atavismus rovněž dá označit jako návyk uložený v morfogenickém poli. Jeden z takových silných atavismů je naše fascinace ohněm. Tím nemyslím požáry jako takové, ale kolik lidí se sejde kolem ohínku a třeba nic se neděje, jenom do toho ohně zíraj a vydržím to velmi dlouho, což je klasická, podle mého názoru, klasická ukázka toho atavismu. Pavle, já bych tě teda teďko poprosil o písničku.
No, dobře, šoupneme tam jednu. Napadlo mi, nedáme tam zase nějakou trošku jinou, Miro?
Klidně.
Dáme tam opět Deja Vu. To je takový, to se sem taky velký hodí, hodně hodí, velmi, a to jsem byl jen já, tam dáme, ano, a to je i video, takže zkusím to tam šoupnout místo toho 3D obrázku, pak to máme tady, místo toho 3D obrázku, protože jste nějak nereagovali na ten poslední, tak já nevím, jestli jste nevěděli, nebo co, a tak vám tam dám video tentokrát. Krásnou písničkou. Tak jeden.
Kolikrát jsem dělil, odečtením sčítám roky. Ruce mám prázdné, zpětný chod mě dohání. Po každé cestě jsem chtěl změnit svoje kroky, ale ani den není stejný, usíná při svítání. A vše, co jsem chtěl ukázat, to jsem byl já. A vše, co jsem chtěl přehlédnout, už vítr rozfoukal. A vše, co jsem chtěl ukázat, vrací se z odrazu. Rozbijím všechny zrcadla, kde jsem já, tam už zůstanu. Když se rozplétám v klubku zamotaných věd, stanu se smírem v tichu, i když chtěl bych řvát. Už nepostrádám souhlas, už nechci znát odpověď, protože všechna slova by se mi mohla vysmívat. A vše, co jsem chtěl ukázat, to jsem byl jen já. A vše, co jsem chtěl přehlédnout, už vítr rozfoukal. A vše, co jsem chtěl ukázat, vrací se z odrazu. Rozbijím všechny zrcadla, kde jsem já, tam už zůstanu.
Co se stalo, když dotkne se stromu. Smísí se s jeho vůní a nese ji dál ve svém dechu. A tam někde na své pouti zanese ji až k našim oknům. Stejně tak, jako všechny naše skutky, nemusí k výslechu.
A vše, co jsem chtěl ukázat, to jsem byl jen já. A vše, co jsem chtěl přehlédnout, už vítr rozfoukal. A vše, co jsem chtěl ukázat, vrací se z odrazu. Rozbijím všechny zrcadla, kde jsem já, tam už zůstanu. A vše, co jsem chtěl ukázat, to jsem byl jen já. A vše, co jsem chtěl přehlédnout, už vítr rozfoukal. A vše, co jsem chtěl ukázat, vrací se z odrazu. Rozbijím všechny zrcadla, kde jsem já, tam už zůstanu. Thank you.
jste to slyšeli, taková krásná. Míra nám málem přitom usnul prý při této písnice. Ona je taková velice poklidná, taková.
Ale jo, museli bylo.
No, jinak je hezká, ale je opravdu, opravdu pěkná, ale taková relaxující. Takový, že člověk, když se mu chce trochu spát, tak spí okamžitě. Tak jo, takže Míro, zase se probuď, protože dnešní téma je zajímavý, morfogenetické, jak morfogenetické K pole ovlivňují naše životy. A dojď to, no, máme ještě kolik, 35 minut. Pokud chcete volat, můžete, 608 12 14 19 je telefon připravený na to, abyste mohli zavolat a zeptat se na něco. A teď už můžeš, Míro, pokračovat.
Dle mého názoru je zajímavá skutečnost, jak často konáme, rozhodujeme se, či myslíme pod vlivem určitého morfogenetického pole, aniž si to uvědomujeme a v mnoha případech, aniž jsme ochotni si toto vůbec připustit pod vlivem určitých návyků. Samozřejmě pokud někdo nic neví o morfogenetických polích a podobně, tak si nemá co připouštět. Že? Ale tam je se právě zajímavé to, když už víme, co to jsou morfogenetická pole a teďko zkoumáme některá svá chování si říct, a co toto je za návyk, jo, který mě ovlivňuje. Samozřejmě jedním to, co nás ovlivňuje nejvíc, je to osobní morfogenetické pole, ale i ta ostatní morfogenetická pole nás silně ovlivňují. Ono třeba u těch zvířat se tomu říká půdy či instinkty, což rovněž není nic jiného než působení morfogenetických polí. A byly otvořeny opakujícími se návyky. Jako samozřejmě bylo by to zajímavé studovat, jak se vytvořily některé ty návyky třeba u těch zvířat a podobně. Kde se vytvořil návyk chrousta, že může lítat. Jo? To by mě zajímalo, jo? Ale já si myslím, že tam do určité míry my musíme připustit tu myšlenku toho inteligentního designu, to znamená, že ten chroust už byl vytvořen s tím, že k jeho návykům patří to létání, že se nevyvinul z mravence nebo z něčeho, který se naučil létat a udělali se mu krovky nebo něco takového. Takže ty návyky nevznikly sami od sebe, ale opakujícím se jednáním a vytvořením návyků. Možná názorněji než u lidí můžeme toto pole návyků pozorovat například u zvířat, která jsou ovlivňována morfogenickými poli svého druhu ještě výrazněji než my lidé, protože u nich neprobíhá výchova jako u lidí a nejsou taky inteligenčně vybavení. Řekl bych zase klasická taková ukázka, o které často mluvím, je to, že pes, který nežil nikdy s žádným psem, najednou v určité době svého života na rozdíl od fen začne zvědat nožičku a čůrat se zvednutou nožičkou. Tak by mě taky zajímalo, jak tenhle návyk se vytvořil, jestli třeba psi dříve čurali normálně stejně jako feny a pak, když chtěli si značkovat území, tak někdo začal zvedat nožičku a docíl toho, že vyčural na nějakém stromu výše, takže se to lepší očuchávalo pro ty ostatní psy. A tak se to převzalo do toho morfonického pole psu. A teď si vymýšlím, jo. Netřeba to brát úplně vážně, ale bylo by to zajímavé. Takže u těch právě tam u těch zvířat, ne, že by u nich neprobíhala výchova, že u těch domácích zvířat, která my máme možnost pozorovat, teď myslím spíš ta zvířata, která žijou takzvaně divoce, nejsou pod vlivem výchovy našeho člověka, a přesto jsou tam určité formy chování, které prostě jsou ovlivněny tím druhem. Když si vezmeme, že třeba ty psovité šelmy, tak jako vlk, šakal, hyena, pes, prostě mají jiné návyky, které odpovídají druhu toho zvířete. Například třeba forma lovu, nebo to, že neloví, ale baštějí pouze mršiny, nebo něco takového. Někdy je velmi obtížné rozeznat, které naše návyky jsou působením morfognickým polem konkrétní rasy, národa, rodu, a které osobním morfognickým polem. Často se totiž inkarnujeme do příslušníka jiné rasy, národu či rodu, a tak máme v osobním morfognickém poli návyky jiného druhu, než jsou příslušníci našeho okolí. Zejména u malých dětí lze pozorovat, kde současné morfognické pole okolí ještě nestačilo vytvořit nové návyky v jejich osobním morfognickém poli. Z tohoto zorného úhlu bychom měli přihlížet při výchově dětí k těmto možným vlivům a chápat určité anomálie v chování našich dětí. Takovým tím běžným případem je, když se inkarnuje třeba do naší civilizace, do Česka, bytost, která v minulém životě byla inkarnována u nějakého přírodního národa. Tam je to potom třeba ten jev toho, jak to dítě se chová, pro nás nepochopitelný, proč je taková, ale je to ovlivněno jeho osobním morfognickým polem, polem návyků, které se utvářely v minulém životě ve zcela odlišném kulturním prostředí. Někdy to ty rodiče potom opravdu nemají lehké, když musí vychovávat takovéto dítě, zejména ještě, protože vůbec nic netuší o morfogenetických polích a o jejich vlivu, tak tomu vůbec nerozumí, co se děje. Protože ovlivněný vědou, tak věří, že vše je dané geneticky a výchovou, a najednou ono to vůbec nevychází. Jo. A to je právě zase možná ten nedostatek té současné toho vzdělávání a výchovy, že rodiče nejsou, nebo všichni lidé, nejsou vůbec seznamováni s takovými důležitými informacemi, jako je morfognické pole, nebo jaká jsou ta morfognická pole. Samozřejmě je to těžké, aby se to učilo ve škole, když to ještě ani oficiální věda úplně neuznává, nebo vůbec, já nevím, jaký je v současné době postoj k morfognetickým polím. A to se ještě bavíme teda o přírodních národech na planetě, ale v současné době je na Zemi inkarnováno více bytostí, které byly v předchozích inkarnacích příslušníky mimozemských civilizací, a někdy byly i bytostmi dost odlišnými od lidí, s někdy i zcela odlišnými návyky v osobním morfognickém poli. Neříkám, že jich znám Bůh ví kolik, ale znám skutečně několik lidí, kteří zde mají první inkarnaci. A jako na planetě, a myslím si, že, nebo aspoň doufám, že jsem pro ně sehrál určitou kladnou roli v tom, když jsem jim to sdělil, protože potom teprve mnoho věcí pochopili, proč se dívají a jak se dívají na ten náš svět a i některé své jednání, které mu třeba úplně nerozuměli, včetně teda jejich blízký, se jim daří jako pochopit, protože prostě si uvědomí, že sem to až tak úplně nepatří, že? Například některé bytosti z takzvaně duchovně vyšších civilizací nemají již ve svém morfologickém poli instinkt té reakce na stres, reakce útok nebo útěk a nemají to zde vůbec jednoduché. Většinou to teda s těmi, co jsem se setkal, tak to nemají to tady jednoduché. Když na druhou stranu, kdo to tu má teďko jednoduchý, že jo? Obávám se, že naše současná věda, tím naše, teda nemyslím česká, slovenská, ale myslím celoplanetárně a zřejmě do určité míry nebo do značné míry i ta alternativní se vůbec nezabývá otázkou, které naše návyky a někdy bohužel i přímo zlozvyky jsou způsobeny ovlivňujícím druhovým morfogenickým polem a které naším osobním morfogenickým polem. My teďko právě vzhledem k tomu, co se děje, ale ono už je to delší dobu, se setkáváme s lidmi, kteří mají vytvořeny úplně jiné návyky dlouhodobě. Jo? A my jim nerozumíme. Klasická ukázka bych řekl, že je nepochopení já nevím, jak to říct, českých, ale spíš slovanských bytostí a Romů. Jo? Ale to nepochopení je oboustranné. Protože oni mají jiné morfogenické pole. To je jenom tomu říkat rasy, abych se s někoho nedotkl. Ono se dneska už nic nesmí, že jo? Jak říkal Werich, u nás je pořádek, u nás se nic nesmí. Ale je to dané prostě, to není dáno geneticky, to jejich chování. Samozřejmě tam má vliv ta výchova, ale ty lidé prostě jsou ovlivněni výrazně svým osobním morfogenickým polem. Já znám ty případy, kdy si vzali z dětského domova, už je to hodně dávno, dítě, byla to holčička, všechno bylo perfektní. V 15 se to všechno úplně změnilo. Jakákoliv porozumění zmizelo, to prostě se začala ta dotyčná chovat úplně jinak, než by se dalo očekávat. A rozhodně to nebylo špatnou výchovou. Že? Ale já si myslím právě, že to nebylo ani geneticky, jak by byla se tvářit. Myslím si, že to právě bylo do ovlivnění toho dotyčného částečně tím osobním morfogenickým polem a částečně tím morfogenickým polem té rasy, jak to mám nazvat. Je otázkou, do jaké míry je pro nás snaží změnit naše nechtěné návyky pocházející z osobního morfogenického pole anebo pocházející z ostatních morfogenických polí. A samozřejmě teď je ještě otázka, kdy jsme si vytvořili ty návyky. Návyky, které máme v našem osobním morfologickém poli, a které se nám nelíbí třeba, chtěli bychom je změnit a pocházejí z tohoto života, je pro nás snazší změnit, protože o nich víme. Víme, proč vznikly, jak vznikly. Problém je, že těch návyků, a tím nechci říct, že všechny návyky jsou špatné, jo? Musíme si uvědomit jednu věc. Zase, všechno je relativní. Někdo má určitý návyk v tom osobním morfologickém poli, který se všem lidem zdá jako docela jako vhodný až dobrý, ale on s ním není, on s ním nesouzní. Jo, on ho chce změnit. Takže to je, je to relativní, to je potřeba si uvědomit. Neplatí, že jeden návyk je optimální pro všechny bytosti. Dejme tomu, které podléhají tomu jednomu morfognickému poli, konkrétní to, dejme tomu rasy nebo národa. A že jsou samozřejmě i jsou morfognická pole národa. Že? Můžeme říct, že Češi a Moravani a Slovani v podstatě jsou jako jeden národ, ale co je odlišuje, je právě to morfognické pole. Jo, i toho místa konkrétního. No, ta česká kotlina má jiné morfognické pole než morfognické pole místa teda, než mají třeba Moravani a Slezani, kde se dá říct, že co se týče určitých pohovových rysů, jsou ty Moravané a Slezané blíže třeba k Slovákům nebo i k Polákům, než teda Čechům. Ale je to ovlivněný právě tím morfognickým polem zaprvé toho národa, ale i toho místa. To je potřeba vnímat, že prostě je to velice různorodé. Ale to, co jsem chtěl, abych se vrátil k tomu, co jsem chtěl říct, jako podstatné je, že prostě ty návyky, které máme a posuzujeme jako kladné nebo negativní, že to je naše hodnocení. Je to relativní. Samozřejmě hodnotíme i návyky u druhých lidí, například nám blízkých. A zase můžeme hodnotit my negativně a ty dotyčné bytosti je hodnotní kladně. To je, je to individuální prostě. Ale je potřeba tyhle věci znát, aby člověk toho druhého pochopil. Jo, jestliže má někdo něco v morfogenickém poli, a tak teď se omlouvám za ten výraz, ale tak ho můžeme umlátit a stejně to nezmění, dokud se nebude postupně měnit nějakým způsobem ten návyk, k čemuž je ale potřeba spolupráce toho člověka. On, pokud ho nepřesvědčíme rozumným výkladem, že ten jeho návyk není dobrý, tak ho nebude měnit, když jestli s ním je spokojený. No, ono bude třeba zakrývat nebo podobně, ale měnit to nebude. Takže samozřejmě mnohem těžší bývá situace, pokud víme úsilí ke změně negativních návyků v takzvaných druhových morfognických polích. Naše sná o změnu je bez šance na úspěchy, pokud nespolupracují další bytosti. To je přesně to, když uvádím ten příklad, že prostě v morfognickém poli lidstva je nevíra v to, že může létat. No, tak to, kdyby tu změnu provedli 90% lidí na planetě, sice nevím jak, to se omlouvám teďko, ale tu změnu k tomu, že by ten svůj návod přerujntovali v tom, že to možné je, tak lidi budou létat. No. Taky tam samozřejmě otázka, že jsou tam dva druhy změny návyků. Že? Za prvé je snaha o odstranění negativního návyku nebo změně negativního návyku, anebo na druhé straně snaha o vytvoření pozitivního návyku. Jo, já mám třeba kamaráda, který od jak živa neměl žádný vztah ke sportu pozitivní. A taky se mu ho nepodařilo tenhle návyk vytvořit. Jo, chodil plavat a tak, ale jako, že by se šel proběhnout nebo zahrát fotbal, k tomu jsme ho třeba nikdy nedostali. Tak je otázka, co je někdy těžší, ale zase je to individuální, jestli vytvořit nový pozitivní návyk nebo odstranit negativní. Zase tady klasickou ukázkou těch negativních návyků je třeba to kouření a pití alkoholu. Protože je to zase je to natolik zakořeněno v tom morfogenickém poli lidstva, to pití alkoholu, je to kouření. I když právě s tím kouřením se to lepší, protože kouří daleko, kouří výrazně méně lidí, než kouřilo dříve. Já jenom všimněte si jedné věci, když se podíváte na nějaký starší český film, zejména, že to kriminálka, tam snad není člověk, který by nekouřil. Jo. Všichni ty detektivové si zapalují jednu od druhý. Mě by zajímalo, jak je to bavilo, když to byli herci nekuřáci. No ale ten prostě ten alkohol a to kouření je natolik zakotvený, že jo, v tom morfogenickém poli lidstva. Takže tam se to i každému tomu jedinci, který chce přestat pít, to má o to těžší. Že? Povím to, že má třeba ještě ke všemu přisedlíka opilce, ale samozřejmě daleko snáze se odstraňuje negativní návyk, který je zcela výjimečný, který je jenom pro jednoho konkrétního jedince. Já bych teďko tak jako na ten závěr uvedl některé ty příklady, jak se vytváří ty návyky v těch osobních i širších morfogenických polí. Jedna z věcí, která je, tak jsou to magie a magické rituály. Tam se prostě vytvářejí ty návyky pro té konkrétní jedince a dostávají se do toho osobního morfognického pole. Já tím nechci teďko obecně říct, že to je škodlivé, i když, protože co to je magie a co to jsou magické rituály, ale obecně si myslím, že právě tam to nebezpečí sklouznutí k tomu zneužití je velice snadné a proto jako tomu příliš nedoporučuji. Ale pravda je, že prostě opakováním těch magických rituálů se vytvářejí určité návyky. To samé samozřejmě platí o těch náboženských rituálech. Jo, to. Když tady vidíte třeba, dejme tomu toho křesťanství, ty náboženské rituály, které jsou tu, já nevím, bych to řekl, nebudu tvrdit 2000 let, že jo, protože to ne, ale dejme tomu 1800 let, tak prostě to nemůže neovlivňovat jo, ty lidi, kteří jako i ty náboženské rituály podstupují a mají potom v tom svém osobním morfognickém poli ty rituály si nepředstavujte jenom v té formě, že se někdo jde modlit. Ty rituály se mohou projevovat často v každém jednání. Jo. Samozřejmě jsou i v těch jednotlivých náboženství jsou i pozitivní návyky. Že jo. Milujte blížního svého, když na tom člověk jako se snaží a pracuje a přijme to za své, tak to samozřejmě je velice dobrý návyk, jak pro toho člověka, tak pro jeho blízké okolí. Takže nelze všechno šmahem zamítnout, jenom protože to je, že to je součástí nějakého náboženství. Tam právě je ta otázka toho náboženství, že to křesťanství prostě zvrtlo z náboženství lásky v náboženství utrpení. No. Já nechodím moc často do kostela, ale byl jsem v jednom jihočeském takovém poměrně opuštěném, ale velice hezkém kostele a tam mě fascinovala jedna věc, jo, ve většině těch kostelů, je tam chudák Ježíšek ukřižovaný a podobně. A tam byl takový velký obraz, já si netipnu, kolik to bylo, já nevím, 3x3 metry, no opravdu velký obraz. A tam byl vidět, na kterém byl Ježíš Kristus a bylo vidět, jak mu září srdeční čakra, jo, jak z toho srdce jde ta lásky plná energie. Takhle já bych si představoval výzdobu kostelů a takhle já bych pojímal to křesťanství. No. Ale jak vidíme na oslavě Velikonoc, tak tam se oslavují ty rituály, bývají spíš toho typu, jak někdo táhne. Tam se já nevím, jo, já se v tom tak nevyznám, já se omlouvám, pokud se budu napouštět nepřesností, ale mám pocit, že hlavní důraz u těch Velikonoc na to ukřižování, dělají se rituály, jak Ježíš táhne kříž a podobně. A ještě horší věci, že jo. Ale na ten rituál toho vzkříšení tam vlastně, on taky, jak dělat teda to, napodobovat to vzkříšení, to asi možná, nevím. Nechci dělat v tomhle případě chytrého, protože skutečně nevím, třeba to někde součástí nějakých těch náboženských rituálů k těm Velikonocím také patří. Že? Co je součástí nepochybně také morfologického polu určitého druhu, je prostě složení potravin, styl stravování, stolování. Tam to je prostě vidět, samozřejmě je to ovlivněné výchovou, jo, do určité míry, ale tam vidíte ty rozdíly v tom stolování jsou někdy tak výrazné, že a podle mě to je ovlivněno tím morfognickým polem konkrétního národa nebo náboženství. LGBT a genderové šílenství, no tak to. Tam si ale jako jsem přesvědčen o tom, že to je uměle vytvářené morfogenetické pole. Ale faktem je, že to funguje. Jo, to, to kolik... Já nevím, oni tady nemůžou být žádné statistiky, protože nic takového se nevedlo, ale kolik dětí se chce změnit svoje pohlaví. Jo. Převažuje změna. Myslím, že 80% tvoří dívky a ženy, které chtějí změnit teda své pohlaví. To také se prostě dostalo do toho morfogenetického pole. Omlouvám se za to, že řeknu bohužel, protože někde se to oslavuje. To. Umělecké sklony, muzikálnost, no to je také součástí morfogenetických polí. Říkal se, co Čech to muzikant, že jo? Nebo pozitivně jsou tím známí právě Romové, tu muzikálností a sklonem k té hudbě. I když mám pocit, že to teďko už před celou vytrácí, že si teďko vytváří trošku jiné návyky, než platilo dříve. Rodinné vztahy mezi partnery, mezi rodiči a dětmi. Jo? To je prostě také součástí toho morfogenického pole. Nemůžeme to vnímat pouze tak, že například v tom islámu jsou úplně jiné ty vztahy a že to je daný jenom zákony a podobně. To je to v těch morfogenických polích. Není to pouze výchovou, že ty lidi to přijímají jako naprostou samozřejmost, ať už teda ty muži, kteří se chovají poněkud despoticky, nebo ty ženy, které to přijímají jako samozřejmost. To je ovlivněno tím morfogenickým polem, že to, té kultury, toho náboženství. Vztahy nadřízenosti a podřízenosti. To jsou dlouhodobé návyky, kdy se podaní nebo podřízení bez vážného důvodu, například existenčního, chovají podřízeně či nadřízeně jen z titulu něčí nebo své funkce. Jo, to je také morfogenickém poli lidstva. Že? To, nevím, kolik z vás to zažilo, ale myslím, že určitě ne málo to, když prostě někdo povýšil, dostal se do nějaké funkce a teďko najednou se začal chovat jako velký šéf a lidi nevěří svým očím, co se s tím člověkem stalo. Že? Války a boje a agrese, no, to je bohužel... Bohužel velmi, velmi silné pole návyků. Obávám se, že téměř celého lidstva. Reakce na stres, útok, útěk, znevění jsou rovněž návyky vytvořené jako v určitých situacích úspěšné reakce na stres. Tím zajímavým příkladem, kterým jsem tady jen uváděl, působení morfogenických polí jsou i pole nevíry v nějaké naše možnosti či schopnosti. Například, jak už jsem uvedl, pole nevíry v levitaci, telepatii, teleportaci, telekinezi nebo možnosti žít bez jídla. Někteří jedinci už jsou dneska ovlivněni nevírou v možnosti žít bez mobilu. Ale to uvádím spíš jako takovou humornou příklad, ale já se s tím stále znova setkávám, jsem o tom tady mluvil i častěji, jak lidi si nevěří, jak v tom morfogenickém poli lidstva je ta nevíra v to, že lidi něco dokážou. V telepatii. To je to nejčastější případ. Možnost získání si určité informace z informačního pole. Vždycky slyším, to já neumím, to se nikdy nenaučím. Tak, ono už je dost hodin, takže...
Takže už bychom to mohli ukončit, říkáš?
Ano.
Ano, 58. Dobře, tak jo. Takže mě nezbývá teda, než se rozloučit. Po mně bude následovat zase studio Midgard, ale tentokrát ze záznamu, já nevím, co se děje, že Petr asi je někde pryč. A ještě tu máme telefon, ale tak já bych ho ještě mohl vzít tentokrát.
Jo, to jedno, no.
Dobře, tak vezmeme telefon. Halo, halo, už jste ve vysílání, myslím, že to funguje.
Halo, prosím. Halo, jste ve vysílání.
Ano,
tak
no, máte Petr.
Si krásný Pavle a Miro, já vás zdravím. Velký bratr a sestra vás sleduje. Ano. Sledovali vás z Valašska Dálného, nicméně teďka vás sledují už poblíž Schotěboře u Havlíčkova Brodu a brzo přijde ten záblesk a budem vás sledovat přímo tam od vás někde z Paloučku, jo, protože jaro je tady, léto za rohem, takže my vás posloucháme, děkujeme za vaši práci, nádhera, neměl jsem odvahu Míru přerušovat, poslouchám od začátku. Pavle, nevím, jestli ten film nebyl Sex mise, s tím sexem v té helmě, nevím.
Já si myslím, že ne, já si myslím, že to ne? Sex mise nebyla, ne. No to je jedno, to nevadí, to nevadí. Ne,
to je jedno. Takže jenom tak
krátce pozdravení.
No, tam nebyl.
Počkej, sex mise nebyl sex?
Já si myslím, že ne, nebyl vůbec.
Až teda na závěr.
Na koncu v té vaně, hele, tam jako něco proběhlo, si myslím.
No. No, jo, no.
Jo? Takže tak, nemám otázku na tělo, stejně končíte, děkuji vám a jenom krátké pozdravení a brzké.
Já se tě zeptám, jak se ti líbila ta písnička, to jsem byl jen já, člověče.
No, já jsem... Člověče, já potřebuji kontakt na tu kapelu a hned s něma podepíšu nějaký kontrakt a budu si už zvát. Nádhera, Pavle, děkuji, děkuji. Počkej, ale já jsem normálně nechápal, že při vlastním Mírovo pořadu pouštíš jiné písně, což mě teda úplně fakt dostalo. Míro, promiň, teda jako nádhera i Mírovy písničky krásný.
Je to celá výjimečně, je to celá výjimečně, ale...
Ale mě to vůbec nevadí, protože ty moje písničky, já jich nemám tolik, a jak jdou furt dokola, tak je naopak, ano. Je to osvěžení.
Ano, ano, a když je to pěkná, tak je to taky dobře. Dobře, Petře, díky moc za zavolání.
Dobře, mládenci, pokračujte, posloucháme, máme vás rádi, uvidíme se brzo, Pavle, pozdravujeme i Markétu. I žena moje pozdravuje, mává. Dobrý.
To nevidím, že mává, ale slyším, jak mává.
Slyšíš, tak jo.
Tak se mějte hezky, díky moc, ahoj.
Ahoj.
Tak. Super. No, já vás musím pozvat akorát ještě teda zítra na tušení souvislosti s Soldou Lukášem od 21 hodin. No a to je pořad, to jsou pořady prostě ze svobodného vysíleče se studia Plzeň. Jinak jedeme samozřejmě dál, poslouchejte, celých 24 hodin vysíláme. Tak, Míro, děkuju moc a za týden zase nashledanou. Ahoj.
Ahoj, nashledanou, dobrou noc.
Já jsem lásky plná, zářící bytom. Já jsem lásky plná, zářící bytom. Zažijící bytom, já jsem lásky plná, zažijící bytom. Já jsem lásky plná.